Leidykla Alma Litera pristato Juozo Gaižausko audio knygą Nojaus Arkos dienoraštis. Įgarsino Juozas Gaižauskas. Alma Litera 2025 metai. Visos teisės saugomos. Audio knygos leidybą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. Nojaus Arkos dienoraštis. Pirma dalis. Ta vyra priklaupusi ant šaligatvio prie palpusios moters išvydau vėliau. Pirmiausia, pastebėjau iš pintinės po gatvę pabirusius obolius, kurios traiškė važiuojantys automobiliai. Prie jas arčiau pamačiau, kad moteris jau atsigavusi, kaip tik tuo metu privažiavo ir greitosios pagalbos automobilis, o priklaupęs vyras paslaugiai teiravosi moters, ar reikia dar kokios pagalbos. Kol sanitarai ant neštuvų kėlė nelaimėlę į automobilį, išbėgęs į gatvę ir rankas stabdydamas eismą, jis rinko sveikus obolius, krovė į pintinę ir bendalį jų išgelbėjęs, įdavė pintinę greitosios pagalbos sanitarams, tada pamojavo pavymui. Iš pažiūros jis buvo 40-metis, gerai apsirengęs, bet rodėsi, kad visai nenusteptum retsykiais pamatęs jį miegant ir gatvėje. Žinau, kad ir pats kartais galiu sudaryti tokį įspūdį, todėl per daug nesistebėjau. Bet vyriškio rūpestingumas tikrai nustebino, tad nė nepajutau, kai priejas užkalbinau. Kas jai nutiko? Atsigrėžęs pagalbininkas kestelėjo rankomis. Kvailiau ir būti negali. Užsižiopsojo į telefoną ir taip voštelėjo kakta į stulpą, kad prarado sąmonę. Gerai, kad netoliese stovėjau, iškviečiau greitąją, nes niekam daugiau tai neparūpo. Jis atrodė išvargęs, veidas kupinas ilgesio ir skausmo. Ant žemės gulėjo jo sukrauti daiktai. Pakėlęs nuo žemės šūsnį lapų, kištelėjo vieną man ir pasiteiravo. Jeigu kur nors matėte ar pamatysite, apačioje yra telefonas, paskambinkite. Lapas buvo su atšviesta vaikino nuotrauka. Aš ją pažvelgęs papurčiau galvą, bet iš mandagumo lapą paėmiau ir sulankstęs įsikišau į kišenę. Kas jam nutiko? Dingo kaip į vandenį. Jau baigėme prarasti paskutinę viltį. Užjaučiamai palinksėjau, mąstydamas apie tai, kad jau kurį laiką socialiniuose tinkluose pastebiu žinių apie dingusius jaunuolius ar paauglius, matau sukurtas paieškų grupes ar girdžiu apie paupiuose rastus rūbus. O tokį tik filmuose matytą būdą, kai gatvėje dalyjamos dingusiojo nuotraukos, apskritai regiu pirmą kartą. Kodėl tai vyksta? Kas tai lemia? Žinoma, dauguma anksčiau ir vėliau atsiranda. Bet net ir tie keli neatsiradę yra per daug. Atsisveikinęs su nepažįstamoju dar ilgai žvelgiau į sutraiškytus ir tebetraiškomus ant gatvės grindinio obolius, netrukus virsiančius dulkėtą obolienę. Pagalvojau, kad jų būtų buvę dar daugiau, jeigu nemiklusis gelbėtojas, ir jau ruošiausi traukti savo keliu, bet ant stulpo kaltininko atbrailos išvydau padėtą sektuvą. Kuris jį paliko? Ta moteris ar vyras? Ant sektuvo buvo užrašyti du žodžiai – Arkos dienoraštis. Žinok dabar kieno. Paėmiau jį dairydamasis aplinkų ir tikėdamasis, kad vyras dar nedingo, bet matyt, per ilgai mėgavausi obolienės gamybą, nes jo jau nebuvo nekvapo. Palikti gatvėje radinio nesinorėjo ir pamanęs, kad gal viduje bus reikiamos informacijos, prisėdau kavinukėje ir atsiverčiau sektuvą. Viduje buvo šūsnis padrikų lapų. Juos pervertęs neradau už ko užsikabinti, tad užverčiau sektuvą ir kiek padvėjojęs parsinešiau namo. Prisiminęs, kad ant įduoto lapo su nuotrauka yra telefono numeris, mėginau paskambinti, bet jis buvo išjungtas. Ir iš smalsumo atsivertę sektuvą ėmiau sklaidyti lapus. Pirmiausia, akis užkliuvo už keisto eksperimento aprašymo. Buvau kadaise apie tokį girdėjęs, bet čia jis buvo detaliai aprašytas. Eksperimentas. Atsitiktinių skaičių generatorius ir minties maldos gale. Eksperimento tikslas – ar įmanoma nustatyti, kad mintys veikia per atstumą. Vienoje patalpoje, mieste A, 120 savanorių studentų per ekraną tiesiogiai stebėjo, kaip atsitiktinių skaičių generatoriuje panašiame į loto aparatą krinta kamoliukai, kurių yra vienodas skaičius baltų ir juodų. Eksperimento dalyviai turėjo palaikyti baltus kamoliukus. Nieko daugiau, tik norėti, kad iškristų baltas. Pats generatorius tuščioje salėje stovėjo už kelių šimtų kilometrų mieste B ir vyko tiesioginė transliacija per ekraną į miestą A. Vėliau kita tokio pat dydžio 120 studentų grupė, kuri nieko nežinojo apie pirmąją, vėl stebėjo tą patį procesą ir jų užduotis buvo tiesiog abejingai sekti krintančius kamuoliukus. Eksperimentas buvo kartojamas keletą kartų. Nors anksčiau jau buvo nustatyta, kad nesant stebėtojo, išjungus kamerą mieste B ir kamuoliukams riedant tuščioje salėje mieste A, per ilgą laikotarpį iškrenta vienodas baltų ir juodų kamuoliukų skaičius. 50% baltų ir 50% juodų, su nežymia vos 0,1% dalies paklaida. Tačiau paaiškėjus šio eksperimento rezultatams, mokslininkai liko šokiruoti. Tuomet, kai stebėtojų grupė troško, kad iškristų baltas kamuoliukas, buvo užfiksuota ženklus nuokrypis ir iškrisdavo maždaug 4% daugiau baltų kamuoliukų. Įdomiausia, kad eksperimentas buvo kartotas ne vieną kartą įvairiose šalyse ir visada rezultatas buvo panašus. 4%. Daug ar mažai? Net ne tai svarbu. Aišku, tai yra ryškus nuokrypis nuo normos, bet svarbiausia, kad 120 eksperimento dalyvių pakeitė atsitiktinių skaičių generatoriaus dinamiką per atstumą mintimis realiuoju laiku. Juk tas generatorius stovėjo už 300 km kitame mieste tuščioje salėje. Manęs neapleidžia mintis. O jeigu eksperimente būtų dalyvavęs milijonas ar milijardas žmonių? O jeigu visas pasaulis? Kokį procentą pasiektume? Ką galėtume nuveikti su tokia jėga? Sunku net įsivaizduoti, kas būtų, bet iš to eksperimento pasidariau tokią išvadą. Melskimės už savo artimuosius ir draugus. Melskimės karštai ir dažnai. Linkėkime jiems to, ko labiausiai trūksta. Nes tie 4% pokyčio gal ir neišgelbės pasaulio, bet kažkam gali padėti priimti tinkamą sprendimą ar išsaugoti vieno žmogaus gyvybę, persveriant svarstyklės. Arkos dienoraštis. Peržvelgęs dienoraštį supratau, kad jis tikrai ne moters, o greičiausiai to dingusio vaikinuko ir tai žadino smalsumą. Jame nebuvo jokių biografinių faktų, gyvenimo detalių, žmonių vardų ar paprastų nutikimo aprašymų. Greičiau tai buvo jo svarbiausių suvoktų minčių dėlionė, kurios visuma suprantama tik jam. Nurodytų telefonų skambinau ir kitą dieną, ir dar kitą, bet adresatas buvo nepasiekiamas. Galiausiai praėjus beveik savaitei sulaukiau skambučio ir pasigirdo pažįstamas balsas. Sveiki, jūs man skambinate. Buvau labai užsiėmęs. Sveiki, atsakiau. Skambinau norėdamas pasiteirauti, ar tuomet, kai padėjote tai moteriai gatvėje, nepalikote sektuvo? Ar jūs įskaitėte? Nuskambėjo klausimas, kuris kartu buvo ir atsakymas. Atleiskite, bet pradžioje pavarčiau, manydamas, kad tai prasiu, kam jis priklauso, jums ar tai moteriai. O kai neatsiliepėte telefonu, tikrai jį paskaitinėjau, atsiprašau. Pasakiau ir pasigirdo keistas klausimas. Kaip jūs manote, kur jis?
Kas?
Paklausiau nustebęs. Ar perskaičius dienoraštį kilo minčių, kur jis galėtų būti? Atleiskite, bet jis toks padrikas ir specifinis, kad tikrai nenumanau, atvirai atsakiau, nutuokdamas, kad jis klausė apie vaikiną. Gaila, pratarė jis, bet dėkui, kad jį radote. Susitarė, kad susitiksime kitą dieną ir jį gražinsiu, baigėme pokalbį. Tada aš tikėdamasis aptikti ką nors viltingo dar kartą atidžiai perskaičiau dienoraštį. Tačiau neaptikau jokių dingimo nei galimo atsiradimo pėdsakų. Kitą dieną susitikome kavinėje. Vyras širdingai dėkojo už žadinį, vaišino mane arbata ir klausė, kuo galėtų atsilyginti. Jokio užmokesčio man aišku nereikėjo, bet smalsumo pagautas nesusivaldžiau. Kuo atsilyginti? Na, man nieko nereikia, nebent... Kadangi taip netikėtai susidūrėjau su šia istorija, gal galėtumėte ją papasakoti? Vyras ilgokai žvelgęs man į akis paklausė, ar jūs turite tiek laiko? Tai nėra kelių sakinių istorija. Nusišypsojęs pasiūliau. Tai gal pradėkite nuo tų baltų ir juodų kamuoliukų eksperimento? Iki jo bus nemažas kelias. Ar turėsite kantrybės? Linktelėjau galvą, rodydamas, kad niekur neskubu. Patogiai įsitaisiau ir paraginau pradėti, nesuvokdamas, kad kaip reikiant įkliuvau, o nepažįstamasis pradėjo pasakoti. Pirmas skyrius. Lietuvių kalbos daugybos lentelė. Su tuo būreliu vaikiu susipažinti neturėjau. Tiesiog tysojau Nidos paplūdimyje ir nesėkmingai mėginau skaityti knygą. Ji buvo puiki, bet Toras puikesnis. Tad niekaip neprisiverčiau perversti 16 knygos puslapio, nes mintys vis nuklysdavo. O dėmesį patraukdavo tai žėrinti jūrą, tai prabėganti šuo ar tolumoje vos judantis laivas. Svarbiausia, kad nenaudėlės mintys neklausė manęs, ką joms veikti. Gyveno savo gyvenimą, mėgindamo suvokti, kokiu greičiu tas laivas horizonte plaukia, kokio jis dydžio, kiek per minutę išmeta į vandenį teršalų. Man tai nerūpėjo, bet pažįstu savo mintis. Per atostogas neprašydamos leidimo jos užsiima, kuo tik nori. Tik niekaip negali įveikti 16 knygos puslapio. Nusišypsojau supratęs, kad mąstau apie savo mintis kaip apie kokį paplūdimio kaimyną tysantį netoliese. Vėl nukreipiau akis į knygą, spėjau perskaityti paskutinį, jau keletą kartų skaitytą sakinį ir tada netoliese nugirdau sakant. To neįmanoma suprasti. Gal kai visus savo 60 metų į kasdien kalė savo į galvą, tai jai ir aišku, bet kas čia per žodis? Kas taip sako, gegužė? Tai gal tada ir gegužis? O kodėl ta žodis ir vyriškos, ir moteriškos giminės nesąmonė? Sklido pasipiktinusio vaikino balsas. Pakėlęs nuo knygos akis netoliesi ant smėlio išvydau smagę jaunuolių trijulę, kuri regis per atostogas rengėsi įvykdyti neįmanomą misiją – perprasti lietuvių kalbos kirčiavimo ypatumus. Du vaikinai ir mergina buvo panašaus amžiaus – vyresni gimnazistai arba geriausiu atveju abiturientai, sprendžiant iš kalbos vilniečiai, atvykę kelioms dienoms prie jūros. Pustušiame paplūdimyje jie akimirksniu patraukė mano dėmesį. Leonavičiau, dar turime laiko, kaip nors vėliau susigaudysime. Eime maudytis, linksmai pakvietė vaikiną merginą, kažkodėl į draugą kreipdamasi pavardę. Ir pakilusi nuo smėlio pasitaisė maudymosi kostiumėlį. Ji buvo aukšta, gal net aukštesnė nei atrodė, kai sėdėjo ir neįtikėtinai graži. Atmetusi atgal plaukus, lėtai žingsniavo per smėlį grakščia, nors kartu šiek tiek dramblota, paauglišką eiseną, akivaizdžiai dar nesuvokdama, kad jos grožis nužudys daugybę širdžių. Ji brido smėliu link jūros, o dirstelėjęs į vaikinus ir pamatęs, kaip vienas iš jų nenuleidžia nuo jos akių, o paskui jas keistai įsmeigia į mane, supratau, kad jie greičiausiai yra arba bus pora. Jos stebėti nebuvo keblu, nes akiniai nuo saulės suteikia tokią privilegiją. Merginai dingus jūroje vėl nukreipiau akis į 16 puslapį. Čia kodas! Mes jį turime nulaužti. Nėra nenulaužiamų kodų, tai tru, išgirdau kitą balsą. Dirstelėjau, tas vaikinas taip dėpčiojas į mane, sėdėjo ant smėlio pritraukęs kelius. Liesas aštriomis alkūnėmis ir pašiaušta šukuosena, jis buvo visiška priešingybė savo draugui Leonavičiui, kuris dėl jį akivaizdžiai erzinančio antsvario 30 laipsnių karštyje vienintelis sėdėjo paplūdimyje su marškinėliais. Nu jau lengva kalbėti, kai kitame tau dar nereikia niekur stoti, burptelėjo Leonavičius pavydžiai žvelgdamas į vėsią jūrą, bet taip ir nedrįsdamas nusivilkti marškinėlių. Vėl nukreipiau akis į jau kokius 7 kart skaitytą sakinį knygoje, bet išgirdęs grįžtančios iš maudynių mergino šūksnį, vanduo toks gaivus, rekomenduoju nepraleisti progos, nei čia pakilau. Jis sakė tai ne mano savo draugams, ir sutrikęs dėl to, kad į kvietimą vieto jūsų reagavau aš, tiesiu taikymu šoviau ir panirau į vėsias Baltijos bangas. Grįžęs nebekankinau knygos ir prigulęs ant savo rankšluosčio mėginau nusnausti. Gal ir nusnūdau, bet iš netolimos pležo gimnazijos periodiškai atskriedavo beviltiško mėginimo nulaužti lietuvių kalbos kirčiavimo ypatumų kodą nuotrupos. Mano snaudulį lydėjo keisti ir tarpusavyje nesusiję žodžiai lydimi griausmingo trijulės juoko. Pilnatis, Manhattanas, bebras, ilgainiui, kitapus. Galiausiai taip ir nenulaužė kodo, bet vieningai nusprendė, kad geriausia būtų, jeigu lietuvių kalba pasauliui padovanotų tik vieną kitą žodį ir galūnę as, jie spėkdami iš juoko repo ritmu pažėrė neįtikėtiną savo kalbos versiją. Gaunam į vilidžio, nes gegužė neveitina, we're waiting in a dinneris and beautifulus evenings. Let's gaunam, let's gaunam, let's gaunam. Jie juokėsi balsu iš savo kalambūro. Nei čia prajukau ir aš, nes iš tiesų skambėjo juokingai, bet viena nedidelė, bet vis dėlto esminė detalė mane privertė padaryti tai, dėl ko šis jaunas, gaivalingas ir linksmas trejetas netrukus tapo ketvertu. Tai tas nelemtas, nuolat netaisyklingai kirčiuojamas žodis gegužė. Kad galėtum pasakyti, kuriai kirčiuotai priklauso žodis, reikia žinoti paprastą schemą. Ją naudodamas gali visai neprastai kirčiuoti žodžius. Tai lyg kalbos daugybos lentelė, kurią turi mokėti atmintinai. Tada jau gali nulaužti žodžio kodą. Paprastai tariant, žodžių kirčiuotės nustatomos pagal daugiskaitos naudininko ir galininko linksnį. Jeigu abiejų linksnių kirtis krenta į pirmą skiemenį, tai yra pirmos kirčiuotės žodis – siela. Sieloms – sielas. Jeigu naudininko kirčiuotas pirmas skiemuo, o galininko antras, antros kirčiuotės – lapas. Lapams – lapus. Jeigu atvirkščiai – kalnas, kalnams, kalnus, trečia kirčiuotė. O jeigu ir naudininko ir galininko kirtis gale, tai garantuotai ketvirtos kirčiuotės žodis – namas, namams, namus. Bet jeigu vis tiek tiksliai nežinai, kaip tarti kuri nors žodžio linksnį, kartais gali jį palyginti su panašiu žinomu žodžiu ir viskas paaiškės. Neaišku, kaip kirčiuoti linksniuojant gegužę. Linksniuok su žodžiu voverė. Kas voverė gegužė? Ko voverės gegužės? Kam voveriai gegužiai? Ką voverė gegužė? Ir taip toliau. Bet negi atsistosi pležė ir 30 laipsnių karštyje pradėsi dėstyti nuostabiesiems nepažįstamiesiems, kaip kirčiuoti žodį gegužė. Ir aiškinsi, kad gegužis tai ne mėnuo, o paukštis. 50 laipsnių karštyje, žinoma, galėtum pamėginti. Tada visi bent suprastų, kodėl tai darai, o dabar. Juk pats kadaise išmokai tik prispaustas būtinybės. Bet netaisyklingai po paplūdimi valkiojama gegužė, kurios paskutinės dienos baigė išsekti, mane erzino. Nusprendžiau atgaivinti įkaitusį kūną ir pakilęs priejau prie jūros. Per šaltą, pamaniau, kai bangelė pliūptelėjo ant pėdų. Atsitraukiau ir pažvelgęs į drėgną smėlį, šalia pamačiau paplautą medžio šakelę. Paėmiau ir dar kiek atsitraukęs užrašiau jį ant smėlio. Gegužė, kaip voverė. Gegužis, paukštis. Pirmas, pirmas. Pirmas, antras. Antras, pirmas. Antras. Antras. Nulauž kodą. Tada apsisukęs grįžau, nusišluošiau smėlį, susirinkau daiktus ir lietai nupėdinau link miško kopų. Eidamas dar spėjau pagalvoti, kad ne jie, o aš elgiuosi kaip vaikėzas, bet supratęs, kad netrukus bangos nuplaus mano rašliavą, ramiai įžengiau į miško pavėsį. Antras skyrius. Raktas. Vakarop išsilinkau pasivaikščioti po miestelį. Jeigu pasitaiko vasariškas oras, o jis būtent toks ir buvo, tai gegužės pabaiga Nidoje yra tobulas metas atostogoms. Žmonių ne per daug, visos kavinės veikia, ir kainos bei vidurvasarį nuolat sutinkami, įkyrus pažįstami, dar visai neužknisa. Pėdinau senąją gatvelę nuo kopų link centro laimindama žydinti pavasarį, be jokių minčių, rūpesčių ar įtampos, kur nekur lauko kavinėse vakarieniavo poilsiautojai, o senoji Nida žydėjo jaunystę. Užsižiūrėjęs į vyšnių lapus, nejučia pasvarščiau, kokia arbata iš jų išeitų. Ir prunkštelėjau supratęs, kad nekokia, nes jų dedama raugiant agurkus dėl savito kartumo. Žiek, mūsų dėdžius! Iš apmąstymų pažadino balsas. Pažvelgiau į balso pusę. Sodelėje prie lauko staliukų po vyšniomis sėdėjo pležo trijulė. Pasidėję ant stalo primargintus rašiklių lapus, jie kažką įnirtingai ginčydamėsi sprendė. Iš nuostabos nejučia net apsidairiau, tikėdamasis pamatyti tą jų dėdžių. Tačiau staiga suvokiau, kad dėdžius nėra nei jų giminaitis, nei draugas, nes tai pasakęs nuojus slapčia kumštelėjo draugams ir šie smalsiai žvelgė į mane. Buvau sakiniais nuo saulės, jie negalėjo matyti mano akių, bent jau aš taip maniau, tačiau užkluptas atvirų jų žvilgsnių vos garsiai nepasisveikinau. Vis dėlto susivaldęs ramiu žingsniu praėjau pro šalį. Aš jų dėdžius? Kvailesnės pravardės nesuturėjęs gyvenime. Tikiuosi, jie ilgai čia neužsibus, nes klaiku vaikštinėti ponidą žinant, kad kažkas išvydęs tave vienas kitam linksmai šūktels. O, žiek, mūsų dėdžių šiandien jau labiau įdegęs. Arba, dėdžiau šiandien prasta nuotaika, ne? Tai kaip kreipinys į kokį senovinį artefaktą. Pavyzdžiui, burlaivį kurėnas, kai eini pro šalį ir mesteli. O, žiek, šiemet kurėnas jau labiau aptrešęs. Mūsų dėdžius, nieko sau pravardėlė. Dar suprasčiau, jeigu būtų pasakę tas dėdžius, tai pagal amžių būtų logiška, bet mūsų dėdžius, juk tai ne jie, o aš juos stebėjau paplūdimyje. Pala, pala. Gal vis dėlto bangos nenuplovė tos mano rašliavos, gal jie perskaitė? Juk tikrai nemačiau, kad būtų mane stebėję, nebent kol snaudžiu. Paspartinau žingsnį, bet negi bėgsi kaip koks dėdžių su basutėmis per nidą. Ar kaip nuo krantinės atitrūkęs kurėna švilpsi per marės? Gerai dar, kad nepavadino manęs kurėnu. Spėjau pagalvoti ir toldamas aiškiai išgirdau. Paklausk jo, paklausk, nojau. Juk pats sakėjai, kad tam, kad nulauštum kodą, reikalingas raktas. Gabija, pati paklaus, kaip atrodys. Labas vakaras, gal pasakytumėte to kodo, kur užrašėte pagalio ant smėlio ir kurį bangos jau seniai nuplovė raktą. Nesąmonė, tru. Leonavičiau, gal tu paklaustum? Ne, supratau. Nu jau, jis tuoj dings už kampo. Ir kas žino, gal šiandien išvažiuoja. Dar išgirdau Gabijos balsą ir už nugaros pasigirdo vartelių trinktelėjimas, tada bėgantį žingsnį. Jie artėjo. Aš truputį prilėtinau žingsnį ir už kelių sekundžių mane pasivijo trijulė. Aplenkus atsisuko ir eidama atbulomis prabilo, aš specialiai nestodamas mėgavausi jų atbulą jaunystę. Labas vakaras, skambės kaip nesąmonė, tru, bet, užsikirto nojus. Mes jūs matėme pleže, plačiai šypsodamas įsitirpė Gabija, man toliau lėtai pėdinant gatvelę. Jo! Pridūrė Leonavičius ir abu jo draugai nustebę net atsigrėžė į jį, vis dar eidami atbulomis. Nojus paskubomis išsitraukė telefoną ir suradęs nuotrauką atkišo man. Ten buvo nupaveiksluota tai, ką nupiešiau smėlyje. Vos spėjau nufotkinti, po minutės bangos nuplovė, tarė jis ir susižvalgė su Gabija beveik drauge ištarė. Graži gegužė, ar ne? Jo, pridūrė Leonavičius ir eidamas atbulomis netyčia atsimušė į dėdulę. Kas per jaunimas? Jokios pagarbos, tik lipti ant galvos, suburbėjo šis, nors Leonavičius jau du kartus buvo spėjęs pasakyti, labai atsiprašau. Nėra ko atsiprašinėti, reikia į kelią žiūrėti, yra elementarios taisyklės, toliau varė burbeklis. O aš, Leonavičiui dar kartą atsiprašius ir nekiek neįsižeidus dėl pliūpsnio pagiežos pamaniau. Taisyklės? O kas jas nustatė? Tu? Bet nieko nepasakiau, tik sustojau. Taip, labai graži gegužė. Atsakiau ir šyptelėjęs paklausiau. Sustabdėte dėl šito ir mostelėjau į nuotrauką telefone. Taip, energingai prabilo Nojus Gabijai be perstojo linksint. Šypsena nedingo nuo jos veido, o Nojus atrodė įsitempęs. Mes laužėme galvas dėl to kodo ir galiausiai supratome, kad nieko nebus, nes kodui reikalingas raktas. Koks jis? Nekantriai paklausė. Pažvelgiau į aprasojusi Leonavičių. Tada pagalvojau apie praėjusio dėdulės elementarias taisykles ir nusprendęs, kad jos nesamoningos, tiesiog prisėdau, sukryžiuodamas kojas vidury gatvės. Tikra gatvė tos medinių namukų gatvelės, žinoma, nepavadinsi, bet vis dėlto prisėdau važiuojamojoje jos dalyje. Kas man užėjo, dar spėjau pagalvoti, juk nelabai solidu. Bet Gabija, net krikštelėjusi dėl netikėtos posėdžio vietos, irgi akimirksnį prisėdo ir jau dairėsi, kaip reaguoja praeiviai. Nojus buvo tiek susirūpinęs kodu, kad net nesuprato, jog atsisėdo, jam tik rūpėjo raktas. O Leonavičius truputį nejaukiai dairydamasis liko stovėti. Gerai, pasakysiu jums tą raktą, jis labai paprastas, tik kodėl judu, Nojau ir Gabija, vienas kitą vadinate vardais, o trečią draugą pavardę, Leonavičiumi. Stojo tyla. Nojus su Gabija klapsėjo blakstienomis, o tada nugriaudėjo juokas. Tik Leonavičius priekaištingai žvelgė į draugus. Kas? Nusijokiau ir aš. O Nojus liovėsis juokti starė. Čia tai geras, a ne Leonavičiau, tru geras. Leonavičius stovėjo sučiaupęs lūpas ir man truputį jo pagailo, bet Gabija paglostė stovinčio draugo ranką ir paaiškino. Jo pavardė ne Leonavičius. Tokia yra jo pravardė, nes jo vardas Leonas. Ir prilipo dar vaikystėje, tada jo pavardės niekas negalėdavo ištarti. Tai taip ir prikibo. Bet taip sakome tik mūsų trijų pasaulyje. Kaip nuostabu, kad turite savo pasaulį. Šiltai pasakiau ir pridūriau. O dėl rakto, jis labai paprastas. Norite atrakinti patys ar patys, atsakė choras. Kodo raktas yra daugiskaitas naudininkas ir galininkas. Vau, wow, pratarė Nojus ir įniko į schemą telefone. Ir, su šypsena, bet nesuprasdama, pratėsė Gabija, ir viskas. o tada kreipiausi į Leoną. Saky, gal galiu tave vadinti Leonu? Jam nespėjus išsižioti, draugai vieningai sušuko. Ne! Mūsų pasaulyje, ne, pridūrė Gabija ir vėl taikdariškai paglostė Leonavičiui ranką. O kituose galite. Apsidairiau. Žmonės vaikštinėjo aplinkui, ramiai apeidami mūsų laužavietę gatvėje. Niekas nepyko, neburbėjo ir nesakė pastabų. Apsidairė ir kompanija, o po kelių sekundžių Gabija paklausė. Kodėl mums žmonės nieko nesako, kad taip sėdime? Todėl, kad mato, kad sėdime kartu su jumis? Nes įprastai jau būtume sulaukę ne vieno kurieno pastabos. Kurieno? Perklausiau nekaltai žvelgdamas jaunuolius, bet aiškiai suvokdamas to pavadinimo prasme, kurią neseniai netyčia pats įvardėjau. Aha, kurieno, taip mes Nidoje vadiname praeitie žmonės, nusišypsojo Nojus, ir aš išvydęs jo draugišką žvilgsnį dėkingą suvokiau, kad tai skirta ne man. Apsižvalgiau ir pamastęs atsakiau. Jie nieko nesako, nes tai atostogų žemė. Jie mato, kad mes čia turime savo pasaulį. Jis jiems nepažįstamas, bet trukdo tik teoriškai. Todėl jį tiesiog apeina apsimesdami, kad nepastebi. Vaikiai irgi apžvelgė gatvę. Kurį laiką dar taip pasėdėjome, šnekučiuodamiesi apie gražiausias Nidos vietas ir ateinančią vasarą tarsi medžiotojai prie laužo, kurių polsį saugojo budris stovinčio Leonavičiaus akis. Tada pakilęs palinkėjau ramaus vakaro ir lydimas jų žvilgsnių nupėdinau link miestelio centro. Po kelių sekundžių mane pasivijo išlaužavietis atskrijęs klausimas trimis balsais. Atleiskite, o kuo jūs vard? Atsigrėžiau. Ir nelaukdamas klausimo pabaigos tvirtai tariau. Dėdžius. Mūsų pasaulyje mane vadina dėdžiumi. Slinkau namo laimingas, bet sutrikęs. Juk tai iš principo neįmanoma. Tie jaunuoliai nepilnamečiai, mūsų pasauliai skirtingi. Amžiaus skirtumas draugystėj per didelis. Pagaliau ką žmonės pagalvos. Tikriausiai be reikalo pasakiau savo šį argumentą, nes jis vertingas tik tada, kai darai ką nors blogo, o ar aš darau. Dabar atostogos, juk nelabai yra kas veikti, jokių slaptų kėslų neturi, tai bendrauk su jais, kiek bendraujasi, tik būk atsargus ir išlaikyk atstumą, nes susidūrus su žydinčia jaunyste, lengva apsvaigti nuo smalsių žvilgsnių, atvirų šypsenų ir tikro buvimo čia ir dabar, su Leonavičiaus pritariamu jo. Mūsų pasaulis. Jie kalba apie jį kaip apie savo paslaptingą uostą, tvirtovę, į kurią neįleidžiami Nidos, ar Vilniaus gatvėmis plaukiantys kurėnai, su savo pasenusiais nepatikimais mechanizmais ir keistomis būrevimo taisyklėmis. O man pasisekė. Ėjau gatvėlę apsnigtą žiedlapių, džiaugdamasis, kad netyčia, nors ir trumpam, prasivėrus durims galėjau dirstelėti į tą jų pasaulį, visai nenutuokdamas, kad netrukus jos kliautas taps ir mano dangumi.